Ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň prajem každému. Včera som menej lutoval, že som tu nebol, ako teraz ľutujem, keď už viem, že včera už bola diskusia na tú tému, o ktorej ja mám prednášať a hovoriť. Ale myslím si, že dneska sa k tomu ešte vrátime. Keď mi dovolíte, tak nechcem veľmi podrobne hovoriť o tých otázkach, že čo nás čaká, aké opatrenia majú urobiť udržiavatelia, potom riaditelia, aké zmeny čakajú školy. Vlastne to už vieme a na túto tému som tiež už niekoľkokrát hovoril, naposledy tak tiež v Hronci a mnohí z vás tam boli. Predsa som nútený niektoré otázky trošku opakovať a doplniť s novšími udalostiami. Hovorilo sa, že vlastne politika už rozhodla o niektorých veciach, aj v tomto prípade už je rozhodnuté, tie zmeny nás čakajú a nepochybne sa aj realizujú. Veľmi dobre vieme, že od 1. januára školy preberie štát. Tento proces sa začal. Novšia informácia od tých čias, čo sme sa nestretli, je, že zákon, ktorý riadi tento proces, je prijatý v parlamente. To znamená toľko, že asi do 15. decembra udržiavatelia sa majú, teda udržiavatelia takých inštitúcií, kde materské školy a školy a nezávislé kultúrne domy sú spojené, majú ich rozdeliť. Musia tú úlohu rozdeliť z inštitúcie, ktorú musia štátu odovzdať a od 1. januára tu školy preberie štát. Ja veľmi dobre viem, že sú prípady aj čo sa týka Slovákov, keď nie je to najvýhodnejšie riešenie. Myslím tu na Budapeštianskú slovenskú školu, kde materská škola a škola je spojená a tým pádom sa rozdelí tá doteraz jednotná škola a budú jednotlivé články budú mať rôznych udržiavateľov. Možno vy sa nepamätáte na to, ale pôvodne národnostné materské školy by mali patriť taktiež štátu ako aj školy. Žiaľ Bohu, asi pred pol rokom na túto tému sa rokovalo a na podnet nemeckej celoštátnej samosprávy vtedy sa prebojovalo alebo vybojovalo, aby národnostné materské školy taktiež ako ostatné materské školy patrili k miestnym samosprávam, aby sme ten systém nenarušili. Vtedy sa to realizovalo, žiaľ Bohu, vidí sa, že v niektorých prípadoch nie je to najvýhodnejšie riešenie. Zrejme to jedinečným spôsobom musíme nejak riešiť. Taktiež vieme o tom, že pôvodne školský zákon nariadil, že školy svoje pedagogické programy do 31. decembra majú obnoviť. Tento nový zákon, ktorý som spomínal, tento termín posunul trošku ďalej, takže do 31. marca musia svoje pedagogické programy prispôsobiť k novším predpisom. Príde nám to vchod. Predovšetkým preto, lebo tie dokumenty, na základe ktorých sa majú tieto úlohy realizovať, ešte nie sú vydané a chcem práve o týchto dokumentoch zo pár slov povedať. Práve včera sme dovršili prácu na smerniciach. Smernice sú ten dokument, školský dokument, národnostný školský dokument, ktorý vlastne národnostné školy riadi, určí aj organizačné formy, aj časové limity, ale aj obsah v štruktúre národných učebných osnov. Takže tento dokument je urobený a práve včera, preto som nemohol prísť, lebo sme podali do vestníku a dúfame, že behom týždňa, dvoch týždňov vyjde najavo o novostiach tohto dokumentu som už hovoril. Len dve veci by som chcel spomenúť. Jednak je tam príloha, na základe ktorého môžeme jednak iniciovať organizovanie národnostnej výchovy a výučby. A je tam aj formulár, na základe ktorého sa môžeme, vlastne môžu deti žiaci prihlásiť na národnostnú výučbu. A okrem toho o časovom limite by som chcel hovoriť na základe teda tohto dokumentu, ktoré vstúpi do platnosti 1. septembra 2013, čiže od budúceho školského roku. Od tohto termínu v školách, kde sa jazyk vyučuje ako predmet, musíme vyučovať v 5 hodinách. Slováci sa takto rozhodli. Okrem toho, slovenská vzdelanosť sa má vyučovať v jednej osobitnej hodine, čiže na integráciu týchto poznatkov nebude možnosť v budúcnosti a slovenskú vzdelanosť v budúcnosti budeme musieť vyučovať v materinskom jazyku. Tieto sú tie veci, ktoré som vám chcel v každom páde spomenúť. A chcel by som ešte raz aj na tomto fóre upozorniť vás na jednu veľmi dôležitú záležitosť. Do 31. marca budúceho roku župné vládne úrady majú urobiť rozvojový plán školstva. Je to taký dokument, podobný, čo predtým župy robili, ktorý určuje tie rozvojové smery, čo sa týka školstva v danom regióne, čiže v tej danej župe. Tento dokument župný vládny úrad môže prijať so súhlasom menšinových samospráv. Dávajte veľmi pozor, sledujte, že čo sa tam napíše. Ak sa tam nič nenapíše, tak aby ste iniciovali, aby tam boli také predstavy, ktoré sú v schode s vašimi predstavami. Veľmi veľa závisí od toho, že čo bude zafixované v tomto krátkodobom, dlhodobom dokumente. Keď mi dovolíte, konkrétne o týchto opatreniach už ďalej by som nehovoril. Ak budete mať otázky, samozrejme veľmi rád odpoviem na to a trošku všeobecnejšie by som chcel tiež zo pár slov povedať. Názov konferencie ako ďalej zrejme nie náhodou mi pripomína už dávnejšiu iniciatívu niektorých Slovákov a ako aj zorganizovanie tej konferencie pred 10 rokmi, možno už vyše 10 rokmi, taktiež aj teraz musí byť reakciou na istú situáciu. Zrejme aj vtedy to bolo aktuálne a isté aj teraz to musí byť aktuálne, lenže zanúka sa mi otázka, že čo sa stalo medzi tým. Čo sa to pretrhlo na výsledkov a taktiež treba nadhodiť tú otázku, že na čo bola dobrá tá vtedajšia iniciatíva, či sme z toho ťažili volačov. Už vlani, keď som tu sedel vo vašom kruhu, rozmýšľal nad tým, že možno nebolo to odvedené zhodnotiť tie záveru, ktoré sa vtedy zrodili, čo sa s tým stalo. Pamätáme sa, bola to vtedy naša iniciatíva, ale predtým boli aj iné možnosti, pamätáme sa na revitalizáciu Slovákov, do ktorého sa zapojil aj slovenský štát onoho času. Vytvorili sa, teda pamätám sa aj na dokument, kde sa sformulovali konkrétne úlohy pre štát, pre Slovensko, čo očakávajú Slováci v Maďarsku. Aspoň to jadro, teda tá skupinka inteligencie, ktorý sme sa vtedy shromaždili. A stálo by to za to porozmýšľať nad tým, že čo sme dosiahli. Na čo sa pamätám, teda mám isté odpovede, že čo sa stalo medzi tým. Vybudoval sa samosprávny systém, zrejme sme boli strašne zaneprázdnení. Po prevrate rozdelili sme sa Slováci, musíme sa priznať. Začalo sa to vtedy a podľa mňa teraz to je ešte horšie, ako vtedy bolo. Myslím si, mali by sme porozmýšľať nad tým všetci, že či táto nejednota nie je na našu škodu, na škodu Slovákov. A ak je na škodu, tak prosím pekne, musíme urobiť nejaké opatrenia, aby sme svoj tieň prekročili. A keď uznáme, že Slováci zase sú v krízovej situácii, tak potom by sme predsa mali nejakým spôsobom spojiť. To sa vzťahuje ináč aj na parlamentné voľby. Tu ako krivdu hovoríte, že celoštátna slovenská samospráva môže teda postaviť tú listinu, ale prosím vás, dozvoliť celoštátnu slovenskú samosprávu. Keby sme boli jednotní, tak by tieto problémy neboli by problémami, prosím vás. A žiaľ Bohu, teda aj keď jednotlivé organizácie by mohli postaviť tam člena, aj tak len jedného Slováka tam môžeme dostať, na to máme reálnu šancu. Ja si myslím, že toto obdobie aj nejaké pozitívne veci prinieslo. Ja za také pozitívne veci pokladám, že celoštátna samospráva môže preberať školy, ale nie len celoštátne, aj miestne samosprávy. A taktiež za pozitívne pokladám právo veta. Ako pán Matej Šipinský povedal, že máme len právo veta. Áno, ja si myslím, že veľa tomu môžeme ďakovať, veď týmto spôsobom môžeme zasahovať, aby predsa teda, aby podľa našich záujmov sa riešili veci. A chcel by som povedať ešte jednu myšlienku na to. Nie len právo veta a právo na vyjadrenie mienky máme, ale máme právo aj na iniciovanie rôznych opatrení. A ja si myslím, že s týmto veľmi nežijeme. Nežijeme predovšetkým preto, lebo nemáme tie vlastné predstavy, že čo chceme dosiahnuť a akým smerom sa majú veci uberať. Pán Pavlík povedal vlastne, že ako som to počul, pán Pejrov povedal včera, že sledujeme udalosti, sledujeme aj teraz udalosti, čo sa týka toho. Toľko môžem povedať, že keď sa pozrieme na niektoré veci, ktoré som onoho času ja na tej prvej konferencii nadchodil ako problémom, nie veľmi sa riešili a nie sme v ružovejšej situácii ani teraz. Len niektoré by som po poučenie potom už dokončím, poviem. Čo sa týka matier, teda čo sa týka základných škôl, teda tej pretržky a stredných škôl, o nič nie je lepšia situácia, ako vtedy bola. Strašne, teda pomerne veľa detí chodí do základnej školy a aj naďalej od prvého počiatku máme dve stredné školy a do tých stredných škôl pôjde len zlomok, asi 1/10, alebo nie celkom 1/10 tých všetkých žiakov. Ostatní žiaci sa nám stratia. Tak to bolo aj vtedy, aj teraz tomu je tak. Čo sa týka prechodu zo strednej školy do vysokých škôl, ten istý problém. Naši žiaci si nevyberajú naše národnostné katedry, zrejme to súvisí aj s tým, že učiteľské povolenie nie je natoľko hábivé, ale naše vysokoškolské katedry teraz znovu sa trápia s tými istými ťažkosťami. Nedostatok detí, fungovanie katedry je v krízovej situácii práve preto. A zbytočne budú tu opatrenia, alebo momentálnu situáciu, čo sa týka vysokoškolských katedrie, riešime tak, že budú tam platené miesta, ale keď sa tam deti nebudú hlásiť, nič sme nevyriešili. A taktiež by som povedal, že nezmenila sa štruktúra našich škôl. Od prvého samého počiatku, síce vtedy sme mali 6 škôl, potom sa to znížilo, keď Bán Hedeš vypadol na 5, a až teraz máme tých 5 dvojjazyčných škôl, vlastne jedna škola z nich je jednojazyčná, povedzme. Situácia len o to horšia, že tá budapeštianská škola stratila možno tú svoju pôvodnú funkciu a z okolia menej detí prijíma. Ja si myslím, že je tu úloh dosť, máme sa nad čím porozmýšľať. Zrejme pán veľvyslanec včera povedal, že na posledných dvoch zasadnutiach zmiešaných komisí, myslím na školskú komisiu a na komisiu pre záležitosti menšín, sa hovorilo o týchto problémoch, nakoľko sa znížil počet slovenských škôl. Ja by som k tomu dodal, že strašne sa znížil aj počet žiakov, veď koncom 70. rokov sme mali 7500 žiakov, momentálne máme okolo 2800 žiakov. Takže zrejme tieto dve témy súvisia, ale chýba tá analýza, že prečo tomu došlo, a chýba tá aktivita, aby sa to napravilo. Ja si myslím, že ani nie vláda musí mať koncepciu na tieto veci, ale predovšetkým samotná menšina. Oni si majú vytvoriť nejakú víziu o tom, že čo chcú s tými školami, veď veľmi dobre vieme, že škola je bytostná záležitosť pre každú menšinu. Rozmýšľajme nad tým spoločne. Ďakujem pekne.